говорить Радіо Свобода.
«20:30 в Україні». В ефірі «Радіо Свобода» програма «Панорама Свободи». У ній про актуальне і цікаве з українських регіонів. В київській студії Ірина Біла. Перед камерами і на замовлення. Проросійські радикали Криму вимагають від Кремля жорсткості щодо України.
Дружно, тут камери є. 5 разів скандируємо. Слава Юрію Лужкову!
Слава Юрію Лужкову!
На Волині проблеми з оздоровленням уражених Чорнобилем дітей. Чиновники кажуть, потрібен окремий закон про дитячий відпочинок.
Ті діти, які виїжджають за межі області, як правило, враховуються тими областями, де вони оздоровлюються. Але ж ми туди тих дітей відправляємо, відповідно, ми виділяємо кошти з обласного бюджету.
Візуальне спостереження. У Дніпропетровську прийомні родини нарікають на байдужість влади.
За півтора года ніхто не позвонив, не поінтересувався, як живе дитина.
Проросійські радикали Криму хочуть від Кремля жорсткості щодо України. У Сімферополі активісти Народного фронту «Севастополь-Крим-Росія» сьогодні пікетували Генконсульство Російської Федерації. Вони вимагали не продовження великого російсько-українського договору, дія якого закінчується незабаром. Кримські експерти відзначають, що навіть маргінальні політичні сили автономії вже затребувані Кремлем. Докладніше з Сімферополя власний кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Дружно, тут камери є. 5 разів скандируємо. Слава Юрію Лужкову!
Слава Юрію Лужкову!
30 російських націоналістів-радикалів прийшли до російського консульства, щоб підтримати московського мера Юрія Лужкова, який нещодавно закликав не подовжувати дію договору про дружбу і співпрацю між Україною і Росією. 31 травня виповнюється 11 років з дня його підписання. Після його ратифікації восени наступного року за кілька місяців мине 10 років термін дії цього документу. Тепер він буде автоматично подовжений, якщо якась із сторін не заявить про своє небажання це робити. Необандерівське керівництво цієї держави під назвою «Незалежна Україна» намагається витіснити із Севастополя Чорноморський флот, причому використовує брудні методи. Досить гратися з цією державою у дружбу та якесь партнерство. Час сказати «ні» цьому великому договору, який насправді не виконується. Заявив координатор Народного фронту «Севастополь-Крим-Росія» Валерій Подячий. Його соратники підтримали заклик, проскандувавши:
«Ні большому заколу! Ні большому заколу!»
Кримський аналітик Андрій Іванець звертає увагу на чергову активізацію такого досить таки маргінального руху, як Народний фронт «Севастополь-Крим-Росія», і пов'язує це з діями Кремля для недопущення України до приєднання до плану дій щодо членства в НАТО.
Ці заяви маргінальних проросійських сепаратистських угруповань самі по собі не мають великої цінності. Вони скоріш цікаві як індикатор розвитку політики російського істеблішменту відносно України. Після того, як питання приєднання України до плану дій щодо членства в НАТО перейшло в реальну площину, частина російського політикуму намагається цього не допустити, задіюючи різні важелі, починаючи від економічних, політичних і до провокування сепаратизму в Криму. Ці дії маргіналів, вони є просто виконанням такого замовлення, яке йде з-за кордону.
Вважає кримський аналітик. Пікетувальники ж передали до Генконсульства звернення до президента Росії Дмитра Медведєва і прем'єра Володимира Путіна із закликом слідувати традиціям російського великодержав'я і заявити про вихід з великого договору, названого кабальним і принизливим для Росії. У зверненні мовиться також, що такий крок Москви кримчани сприйняли б із натхненням і піднесенням. Щоб підкріпити свої заклики, пікетувальники ще трохи поскандували.
Ми не любимо Україну!
Ми не любимо Україну!
Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Приходом літа близько 60 тисяч маленьких оленян очікують на відпочинок у літніх дитячих таборах. Однак половина з них відпочиватиме там, де насправді оздоровлення немає. Так сталося, що тендерний підхід до оздоровлення дітей знівелював підхід професійний. Чиновники звинувачують в цьому відсутність окремого закону про дитячий відпочинок. Докладніше про літнє дозвілля маленьких оленян в матеріалі місцевої кореспондентки Радіо Свобода Валентини Одарченко.
За останні роки в Україні не відкрили жодного дитячого оздоровчого табору, констатує член парламентського комітету з питань охорони здоров'я волинянин Володимир Карпук. А тим часом деякі старі табори, які складаються не з капітальних споруд, експлуатувати вже недоцільно. Водночас чимало маленьких волинян потребують оздоровлення перш за все за рахунок чистих харчів, адже мешкають на територіях, де ґрунти забруднені радіонуклідами. Людмила Кіліба, директор табору «Супутник», що в Шацькому районі, стверджує, оздоровлення неподалік від дому найефективніше, особливо коли цією справою займаються кваліфіковані фахівці від кухаря до лікаря.
У нас кухарі луцькі з школи-інтернату, вони визнані. До цього ми харчувалися гарно, зараз відносно харчування все зросло і важко дуже, хвилююся, як то буде.
Відпочинок у таборі – це ще й патріотичне виховання. А де це зробити краще, ніж на маленькій батьківщині? Цьогоріч волинська влада виділила з бюджету 11 мільйонів гривень для безкоштовного оздоровлення дітей пільгових категорій. Але чи буде оздоровлення повноцінним? Відповісти складно. Багато місцевих таборів не виграли тендерів на оздоровлення, хоч і мають достатній досвід. Дітей відправляють туди, де путівки дешевші, каже заступник начальника обласного управління сім'ї, молоді і спорту Ігор Дмитришин.
Має бути розподілення між оздоровленням і між відпочинком, і між лікуванням, бо це є різні речі. Відповідно, мають бути внормовані певні якби механізми і виділення цих коштів, і освоєння. Тобто цей закон повинен бути. Це все зараз на рівні підзаконних актів. Питання, як статистика їх має обчислювати, чи вони мають бути ті діти, які виїжджають за межі області, як правило, враховуються тими областями, де вони оздоровлюються. Але ж ми туди тих дітей відправляємо. Відповідно, ми виділяємо кошти з обласного бюджету. Так, наприклад, ми оздоровлюємо своїх дітей на Азовському морі. Відповідно, ми зробимо якісь затрати на те, щоб їх доставити туди, транспортувати, супровід і все інше. І вони тоді тих дітей зачисляють до себе. Тобто, виходить, якби така невідповідність.
Нещодавно Кабмін ухвалив постанову щодо організації якісного відпочинку дітей у літніх таборах. Втім, як наголошує волинянин, народний депутат Володимир Карпук, необхідний закон, який би врегулював неузгодженості між десятком міністерств і профільних комітетів, котрі нині займаються оздоровленням в різнобій. Бо прикро буває всім, коли у відповідь на запитання, як відпочивалося, діти напівжартома видають. Хороше місце табором не назвуть. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Волинь.
В ефірі «Панорама Свободи».
На Дніпропетровщині систематично порушуються права дітей-сиріт. Принаймні, про це заявляє одна з громадських організацій регіону, яка опікується знедоленими неповнолітніми. Громадські діячі зібрали цілу низку прикладів недотримання прав таких дітей в області. З них беруть гроші за навчання та переїзд у транспорті, позбавляють можливості брати участь у безкоштовних культурно-масових заходах, не приділяють належної уваги в соціальних службах. Але відповідальні чиновники оприлюднені факти визнавати не поспішають. Докладніше про проблему – дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Десятки всиновлених громадянами України та іноземцями, десятки відданих під опіку найближчих родичів, 30 прийомних сімей. Цьогорічна статистика щодо піклування про дітей-сиріт у Дніпропетровську в порівнянні з минулими роками демонструє поступ. А втім, чи стоять за кругленькими цифрами справжнє тепло та увага до сиріт? Напередодні Міжнародного дня захисту дітей директор міського центру соціальних служб для сім'ї та молоді Галина Огородникова звітує. Фахівці опікуються кожною сиротою, яка потрапила до прийомної родини.
В обов'язковому порядку. Соціальний работник районного центру соціального.
В обов'язковому порядку є працівник районної соціальної служби, який закріплений за прийомною родиною. Він домовляється із сім'єю, контролює все, що діти їдять, де вони сплять, як навчаються, як відпочивають.
Як вони вчаться і як вони відпочивають.
На відміну від звітів, у житті все виглядає не так чудово. Мешканка Дніпропетровська Світлана ще 2006 року взяла в родину дівчинку-сироту. З того часу, розповідає жінка, вони із названою донькою жодного разу не побачили в себе працівника соціальних служб. Ні дзвінків, ні запрошень на заходи, бодай новорічну ялинку.
За півтора року ніхто не позвонив, не поінтересувався, як.
За півтора року ніхто не подзвонив і не прийшов, щоб поцікавитись, як живе дитина. У школі мав бути соціальний педагог, що курує дитину, але його немає. Ми досі не знаємо своїх пільг і прав. Я тільки нещодавно дізналась, що дитині мають видати єдиний квиток на пільговий проїзд. Оце так піклування. І я кажу про всі родини, яким обіцяли приходити і контролювати.
Обіцяли приходити контролювати.
Чиновники, які опікуються дітьми сиротами, вчителями свою провину визнавати не поспішають. Завідувач сектору усиновлення служби у справах дітей облдержадміністрації Валентина Сьоміна пояснює, за дітьми-сиротами таки спостерігають непомітно для них і суто візуально, аби не порушити права на таємницю усиновлення.
За всіми дітьми, які усиновлені, ми в течение 3 років наблюдаємо.
За всіма всиновленими дітьми упродовж 3 років ми спостерігаємо візуально. Якщо дитина ходить до школи чиста і нагодована, немає підстав втручатись. Іти в родину, більше того цікавитись, а як тут живе всиновлена дитина, ні ми, ніхто не має права. За це одразу можуть притягти до відповідальності.
Всиновлений дитина, за це одразу наступає відповідальність.
А втім, факти суто візуального спостереження соціальних служб за дітьми, які потрапляють у прийомні родини, в обласній громадській організації «Допоможемо дітям» оцінюють по-іншому. Керівник об'єднання Микола Кожушко сам у минулому вихованець школи-інтернату. Отож, про сирітство знає не з паперових звітів. Пан Кожушко переконаний, приклади байдужого ставлення соціальних служб до сиріт не поодинокі і носять систематичний характер. Про безбатченків згадують лише 3 рази на рік. На Новий рік, у День Святого Миколая та Міжнародний день захисту дітей, каже лідер організації.
Наша організація бачить у деяких містах і районах тенденції у ставленні до дітей-сиріт, нехтування їхніх прав. Так, у деякі прийомні родини соціальні працівники ходять, але ж у деякі не ходять зовсім. Ми виклали це в листах і будемо відправляти їх голові облдержадміністрації, а також прокурору Дніпропетровської області.
Дніпропетровщина є регіоном-лідером в Україні за кількістю дітей-сиріт. Наразі їх понад 13 тисяч. Юлія Рациберська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
В Закарпатті надзвичайно швидкими темпами поширюються такі небезпечні алергенні рослини, як амброзія полинолиста та борщівник сосновського. Ці рослини не лише спричиняють алергію, але й призводять до складних опіків. Півстоліття тому їх штучно завезли до регіону, а зараз не можуть винищити. Більше про боротьбу з алергенами у Закарпатті знає тамтешня кореспондентка Радіо Свобода Надія Петрів.
Мало хто з закарпатців звертає увагу на велике латате листя, яким суцільно заросли береги річок, потічки, узбіччя доріг, широкі та вологі луки. Це листя – борщівник сосновського. Переважна більшість людей думає – звичайнісінький бур'ян. У принципі, так воно і є, і так само думала 42-річна ужгородка Вікторія. Вона навіть не звернула увагу на те, що пройшлася поміж рослин, і лише коли сильно запекло, налякалася, розповідає Вікторія.
Минулого року ми були на річці, на природу ходили, і там нечищений берег річки був, і я опеклася, я думала, що кропивою. Прийшла додому, не звернула уваги на це, воно з'явилися маленькі пухирці, насправді, якби кропивою опеклася. А на другий день з'явилися язви. Зранку я звернулася до лікаря, вони сказали, що це кропива не може бути, що це має бути борщівник, якась інша рослина. Тоді згадала, що дійсно він був там.
Лікарі констатують, з кожним роком зростає кількість звернень з Закарпаття до спеціалістів за допомогою після опіків борщівником сосновського. Якщо людина не звертає увагу на те, що торкнулася рослини, то поставити діагноз зазвичай нелегко. Майже така ж небезпечна і також дуже поширена на території області ще одна рослина – амброзія. Весна, початок літа, період її цвітіння і час, коли навіть здорові люди відчувають симптоми алергії, розповідає лікар-алерголог Марія Іванюк.
Коли цвіте амброзія, виділяється в повітря багато пилку, який у людей викликає задуху, ускладнення дихання, кашель, нежить, сльозоточивість, головний біль, висипання на шкірі та інші симптоми алергії, які часто є дуже важкими. І з року в рік у нас говориться про те, що всюди багато цієї амброзії, так само багато борщівника, але реально нічого не робиться. Хоча загалом тенденція така, що кількість алергічних захворювань різної форми і з різної причини у людей різко збільшилася.
Екологи розповідають, амброзію полинолисту та борщівник сосновського завезли більше півстоліття тому до області для вигодовування тварин. Власне, борщівник дуже полюбляє велика рогата худоба – вівці, але лише в молодому віці. Зрілий борщівник, зокрема, досягає висоту до 3-5 метрів і розповсюджується шаленою швидкістю, каже начальник відділу Державного управління охорони навколишнього природнього середовища в Закарпатській області Анатолій Поляновський.
Є такі речовини – фурокумарини, якраз під впливом сонця, вони викликають опіки, дерматит. Розпочинається літній сезон, сезон відпочинку, масового відпочинку. І тут бажано б нашому населенню зосередити на це увагу. Дуже серйозно, тому що найбільше непосидючими це є діти, які можуть залізти. І для дітей це представляє серйозну загрозу. У великих кількостях може викликати навіть літальний ісход, так кажуть лікарі. Саме борщівник, да.
Уже кілька десятків років амброзію марно намагаються знищити на всіх континентах. так само, як і борщівник Сосновського. Проти них використовують хімічні, біологічні та механічні засоби боротьби. Істотних результатів це поки що не дає. Найбільш дієвий спосіб, як переконують у Закарпатському управлінні екології, звичайне скошування рослини до дозрівання насіння. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Це був останній на сьогодні матеріал. Панорама Свободи добігла кінця. З Києва її провела Ірина Біла. Щасти вам і приємних вихідних. Бувайте!